Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan sat N1 podcast. Zapravo u posljednje izdanje za ovu sezonu, pa onda pravimo ljetnu pauzu, ali nadamo se, vidimo se u septembru. Sabina Čehajić Clancy je naša naredna gošća. Prvo ću joj pozdraviti da me ne čeka dugo, pošto je duga najava za nju, pa ću vam je predstaviti. Socijalna psihologinja, profesorca, doktorca Sabina Čehajić Clancy.
Jesi. Dobro si, odlično, bez greške.
Malo smo se šalili, teško je Sabina najaviti. Profesorca, doktorca, socijalna psihologinja. Psihologinja, univerzitet u Štokholmu je trenutna adresa. Ova radna adresa, ali životna adresa je trenutno Švedska. Žena sa jednim onako vrlo impresivnim međunarodnim obrazovanjem, ali Bosanka, mislim da može sad malo zvučati onako patetično, ali iskreno, stvarno, Bosanka od glave do pete, bez obzira gdje živi
i te kako. Ja sam puno puta odlazila iz Bosne, nekada, što smo morali da idemo, a nekada sam i birala, zbog obrazovanja, to je najčešće bio obrazovanje koje mene vodilo, ali sam se svaki put vraćala. Ja sam živjela u Njemačkoj pa sam se vratila, pa sam živjela u Engleskoj pa sam se vratila.
Dobro, ali
pa
svaki put i odlazila. Evo si nam sad opet otišla u Švedsku, ali ne znači da se neće vratiti.
Jeste, ja uvijek odlazim, ali se isto tako uvijek i vraćam. Tako da je to stvarno moja odrednica što pokazuje taj neki moj patriotizam ili neku privrženost.
I evo, Sabinu smo ulovili sad ovdje kad je preko ljeta u svojoj Bosni i Hercegovini, u svom Sarajevu. Sabina, rekla si mi, Sabina je inače moja dugogodišnja prijateljica, zbog toga smo na ti, poštujući naravno sve ono što je ona postigla u životu i što će još postići. Rekla mi je nedavno, to nisam znala kroz sve ove godine, da ona zapravo htjela studirati medicinu, ali da ipak odluka pala da to bude psihologija ovdje u Sarajevu, to je bilo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Šta je prevagnulo?
To je tako jedna bila neplanirana, spontana odluka koja se desila preko noći. Moja mama je krivac. Moja mama je krivac. Ja sam se cijeli život pripremila za medicinu. Šta znači pripremati za medicinu? Znači da sam birala upravo te predmete, da sam učila latinski 5 godina, sam ga studirala da bi bila pripremljena za taj studij, da sam radila maturski rad iz biohemije. I tako, mislim, to su bili neki moji interesi. I došla sam sa svim tim dokumentima da odem na medicinski fakultet ovdje u Sarajevu za prijemni ispit. Nešto je studentska bila zatvorena u tom trenutku, to je bio neki petak, ja sam došla u 1:05, u 1 su oni zatvorili službu. Moja mama koja je tada radila na stomatološkom fakultetu, ja sam otišla kod nje i ona je meni rekla: Sabina, ovo je znak. Rekao, izvini, kakav znak, samo ću ponedjeljak ponovo da dođem. Kaže, ne, ja želim s tobom da porazgovaram već dugo o nečemu, ali ne želim da ti stanem na put. Pa šta, pa kako da ja sad skratim tu priču? Ona je meni rekla: molim te, pogledaj šta u stvari tebe interese. Pogledaj ti knjige koje ti čitaš. To je bila čista psihologija koju sam ja čitala. Ja to nikad nisam doživljavala kao nešto što može postati moja profesija. Jer je nisam doživljavala možda ozbiljno. Jer ja sam nekako doživljavala više medicinu kao neki ozbiljni studij. I onda je meni rekla: ali zašto ti od toga što tebe interesuje, to su tvoji neki hobi, tvoje neke sposobnosti, ti si jako dobra sa ljudima, u komunikaciji, zašto to ne pretvoriš u svoju profesiju? I onda ona je rekao: što ćeš da mi kažeš? Pa kaže ona: pa eto, samo ti sugerišem kao psihologiju, kao opciju. Ja sam na to: a gdje se to studira? Znači, ja nisam pojma imala ni filozofski fakultet da se studira psihologija tu i tako dalje i tako dalje. I tako sam ja u stvari završila na psihologiji i nikad nisam zažalila.
To sam htjela pitati, ali evo, preduhitrila si me. Ali kako je izbor pao na socijalnu psihologiju? Kroz godine obrazovanja.
Nisam to znala, znači to je samo bila čista psihologija. Mi tek na trećoj godini dobivamo te neke malo specijalizirane predmete i ja sam socijalna psihologija dobila na trećoj godini. Ja na prvom predavanju sam znala da je to to. Da je jednostavno to je bilo to. Ja sam se tu pronašla u tim pitanjima, u tim temama, u tim istraživanjima i nikad nisam imala nikad drugu dilemu. Znači, iako su sve i druge discipline su jako fascinantne, od kliničke, razvojne, nikad mene, ja sam se nekako odredila.
To je bilo mjesto gdje treba da
budeš.
I ja sam
od tog trenutka i svako moje obrazovanje, moj magistarski studij, doktorat i postdoktorski studij, oni su isključivo bili na polju socijalne psihologije.
Sabina, sa koliko godina si ti postala doktorca nauka?
27.
Mlada doktorca nauka.
Jeste.
Zato sam stvarno potpuno opravdano rekla da je vrlo kompleksno najaviti profesorcu doktorcu Sabinu Čehajić Clancy, zato što je tako mlada postala doktorica nauka i što je to je bila 2008. godina. Jeste. A tada te godine zapravo iz oblasti socijalne psihologije, koliko ja znam, to je bio najbolji doktorat na svijetu.
Jeste, to je bio nama svima iznenađenje, meni, mom mentoru. On je proglašen te godine, jeli, iz oblasti. Jeli,
pri kojem je to univerzitetu bilo?
Ja sam doktorirala u Velikoj Britaniji na Sussex univerzitetu kod profesora Ruperta Browna. Mislim, to je jako bitno reći jer i moja zasluga je i njegova zasluga. Ne bi ja proizvela to i ne bi se bavila na ovaj način kako se bavim ovim istraživanjem da nije bilo njega, kao mog mentora koji je mene vodio 4 pune godine. Tako da je, to također treba naglasiti, jer nije samo bitno postići neku titulu. Bitan je taj proces, šta ste u tom procesu, s kim ste radili, šta ste naučili, šta ste proizveli, šta ste postigli. Ja sam imala zaista tu sreću da sam radila sa takvim čovjekom.
Ali mislim, razumijem što želim da mi kažeš, ali opet mi možda ono, malo too much skromno, na cijelom svijetu u jedne godine imate najbolji doktorski rad u oblasti socijalne psihologije.
Moj doktorat je bio čak 2 nagrade. To je bila jedna nagrada iste te godine. Guggenheim fondacija isto dala nagradu za najbolji doktorat. Čak su 2 nagrade jel, pratile taj moj doktorski rad. Koji jeste bio, ja sam se moram da kažem, on jeste bio poseban jer smo mi došli do potpuno novih podataka koji nisu postojali u literaturi. Zato ja nisam, sada kad gledam nekako in hindsight, nekako u retrospektivi, nisam toliko ni iznenađen žena, jer vidim da smo mi zaista nešto novo proizveli. I mislim da je to bio jedan razlog jel, zašto su oni njega proglasili jednim od najboljih radova.
Kako si mi rekla, na početku zapravo ti cijeli svoj život praktično iz različitih razloga, ali ponajviše će to kasnije biti zbog obrazovanja, sad posla, ideš iz Bosne i Hercegovine i vraćaš se, nekad davno je to bilo zbog rata, ali onda poslije sve uslijed obrazovanja i rada. Međutim, praktično je svo to tvoje obrazovanje stipendirano.
Da.
Ti si vječni stipendista.
Vječni. Vječni stipendista, da. Da, jeste, upravo. Mislim, kako drugačije? No. Mislim, na koji način? No,
ko ima, ko može, može i drugačije.
Jeli, nikad nisam mogla, niti sam bila u prilici da finansiram sama jel svoje obrazovanje.
Posle si bila i predavač na Stanfordu.
Ja sam na Stanfordu radila postdoktorski studij.
Dobro, si predavala?
Ne.
Ne?
Ne, ja sam što nisam predala. To je postdoktorski studij u laboratoriji Jamesa Grossa. Ja sam se postdoktorski studij podrazumijeva naučno-istraživački rad.
Dobro, čak neka gostujuća predavanja.
Pa ja održite vi seminar, predavanje, gostujuće, 1, 2, 3.
A to se ovdje u Bosni odmah kaže, ja sam sam najbolja bila na Stanfordu.
Ne, naravno da sam držala...
Skromna Sabina.
Ali nisam sada držala, nisam bila odgovorna za neki predmet, jer nisam došla tamo da predaje, nego sam došla da učim.
Ajde, ali... ponovimo lekciju. Dakle, u Bosni se to kaže, ja sam bila glavna na Stanfordu. Objavljivala si u... Sad je ovo, rekla sam da mi je prijateljica, pa izvuči kao da je ono, hvalim, ali stvarno ništa ne pretjerujem, čak i ja to nedovoljno ističem, a Sabina je skromna pa me još i ona poklapa. Objavljivala u brojnim priznatim međunarodnim časopisima iz tvoje struke, činilice, dakle, bila po cijelom svijetu, stipendista, vječni, kako si rekla, činilice da si kroz sve ovo vrijeme, sad si, dakle, u Švedskoj na Štokom univerzitetu, bila priznatija vani nego ovdje. Da li bi to rekla? Iako si ti ovdje zapravo otvarala su se prilike, radila si na SST univerzitetu.
Pa ne znam šta bi rekla, iskreno da budem, ja sam imala jako lijepo iskustvo ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam na neki način regrutovana od strane privatnog fakulteta, odnosno profesora Ganića, i ja sam radila tamo 12 punih godina. I moje iskustvo je prijatno. Prijatno u smislu da je meni data prilika ovdje da... I sloboda. Ne znam kako drugačije. Možda sam ja imala sa neki minimum očekivanja. Možda su moji kriteriji bili niski ovdje. Ali sam imala slobodu da se razvijam. Niko mi nije stajao na putu.
Uspjela si napraviti neke prilično velike stvari.
Uspjeli smo mi zajednički napraviti upravo velike stvari. Tako da moje iskustvo je jako pozitivno ovdje. Ali to je, ja moramo reći i naglasiti, ja sam radila u jednoj na privatnom univerzitetu. Ja nisam ovdje tražena ili neku koneksiju nemam sa javnim institutom. institucijama. Tu si možda u pravu kada kažeš da si nepriznat jel od nekih javnih ustanova.
To je poznata matrica u Bosni i Hercegovini da naša država ne priznaje, ne prepoznaje uspješne mlade ljude koje
poznaju status svijeta. Tu se slažem. Ali eto kažem, moje iskustvo je zaista bilo drugačije, jel igrom onaj prilika i zaista ne mogu da slažem, jel da kažem da nisam.
Kako je došlo do toga da odeš na Stockholm univerzitet?
Jo, to je bilo potpuno, ja ne znam, to je bilo potpuno nekako je došlo iznenada ta prilika.
Oni tebe zvali ili ti njih?
Oni, ja sam gore išla kao što idem inače i držim predavanja. Mislim, to nije ništa novo. Znači, ja sam jednom periodu, ja mislim, jednom mjesečno putovala što po Evropi, što po Americi, da bi održala neko predavanje. Jel na konferenciji, jel na univerzitetu, ili nije bitno, u nekoj laboratoriji i tako dalje. I ja sam tako i otišla, između ostalog, na odsek za psihologiju.
Čekaj, prekidam te, izvinite, i vi što vas prekidam. Ne. Ali sad slušam to kako te sve zovu da predaješ. Jesu ti kad zvala da predaješ ovdje na univerzitetu?
Sarajevskom?
Da.
Ne. Ne, ne.
Ajde još jednom na ponovi gdje se predavala po svijetu.
Mislim, iskreno.
Dobre.
Znači, iskreno, ja mislim, ne znam, znači, nema sada univerziteta, jeli, nekog većeg, značajnijeg u Evropi, u Americi, gdje nisam održala predavanje iz oblasti.
A univerzitet u Sarajevu te nije zvao da predaješ?
Ne. Evo, pokušavam sad da se sjetim da li sam na neki način bila involvirana.
Možda
ali
to njima ne.
ali se ne mogu sada sjetiti.
Dobro, mislim, žao mi što to čujem. Dobro, prosto sam te prekinula.
Ništa, tako da sam ja otišla u Stockholm, to je bilo prije nekoliko godina i ta šefica odsjeka, jel, katedri za socijalnu psihologiju koja je mene i pozvala i zašto smo na ručak, kao što to obično i biva, on vas izvedu na ručak ili na večeru, posle toga i tako dalje, malo pričate. I ona je mene u stvari tada upitala da li sam ja zainteresirana ili postoji taj fond, vladin kao fond i ta šema gdje oni u stvari regrutuju najbolje istraživače iz cijelog svijeta, a vlada finansira njihovo radno mjesto. Da li sam ja zainteresirana da uopšte uđem u igru? To ne znači da ja samo trebam da kažem da ja želim. Da uđem uopšte u igru zato što bi oni jako voljeli da mene dovedu na taj odsjek, da razvijamo zajedno socijalnu psihologiju, tu katedru, jeli? I ovo čime se ja bavim je nešto što njima treba i nedostaje. I ja sam rekla da, međutim to bi jedan jako dug proces. Ja sam morala da prođem 3 nominacije da bi uopšte ušla u razmatranje, jeli, tog finansiranja i otvaranja radnog mjesta. Nas je tu jako mnogo bilo iz cijelog svijeta, iz svih oblasti. Ako se ne varam, te godine 3 nas je dovedeno na Stockholm univerzitet. Različite, jeli, ovaj oblasti odsjeci. Ja sam bila jedna od tih i tako se to desilo.
Čekaj, kako shvatam, sa tvojim dolaskom nastaje taj odsjek?
Nastaje moje radno mjesto. To vlada
to radno
onda
mjesto nije postojalo, ukazala se potreba.
Jeste, i onda vlada u stvari je otvorila poziciju i finansirala. Jeli,
u Bosni bi se sad opet da se vratim to reklo, zbog mene su otvorili radno mjesto, ali i jest tako.
Ali jest, tako jest.
Kako je u Švedskoj? šta ima u Švedskoj? Problemi u Švedskoj? Imamo mi dosta, ja bih rekla, predrasuda. Bila sam 2-3 puta u Švedskoj, doduše ne u Stockholmu. Imamo dosta predrasuda prema Skandinavcima uopće. Ono, znamo da su finansijski stabilni. To uvijek ih zamišljamo kao neke hladne, distancirane ljude. Pa je bila našala u koroni kao sad se Skandinavci mogu vrati na svojih urednih 6 metara distance. Jesu li tako hladni?
Pa moje nije takvo iskustvo. Ja stvarno, a opet mislim da je jako bitno da kažem iz kojeg konteksta ja govorim. Znači, ja sam neko ko živi u Stockholmu, što nije nužno, jeli, predstavnik neke cijele zemlje.
Koliko je on internacionalan?
Veoma internacionalan. Znači, 50% ljudi koji žive u tom gradu su, to je international grad, gdje vi čujete više engleski nego švedski. I to je moje okruženje. Pored toga, ja sam u univerzitetu. Univerzitet sam po sebi je jedno vrlo izmiješano međunarodno, jel, okruženje. Tako da je moje iskustvo, nisu ti neki zatvoreni Skandinavci. Naprotiv, ako bi rekla, moje nekako najveće iznenađenje su ljudi. Koliko su stvari i topli, i brižni, i dragi, i otvoreni, i pričljivi. I možda su malo stidni u nekom tom inicijalnoj komunikaciji, situacije, ali čim vi njih, čim vi u stvari taj neki led probijete, vrlo su oni i prišljivi, komunikativni, tako da ne bi, ali kažem, možda nisu kada bi se došlo malo sjevernije u neka manja mjesta. Možda
ili
bi
južnije
upravo,
tamo gdje su naši.
Ili južnije gdje su naši, jeste. Možda bi bila druga priča. Da. Tako da ja, moje iskustvo vrlo pozitivno. Vrlo pozitivno.
Svi imaju probleme, pa vjerujem, mi smo prvaci u problemima. Nismo ima, nažalost, evo gledam sad ovo što se dešava sa zemljotresom Afganistan, ta zemlja tako nesretne sudbine, ali evo, nije ni nama baš sjajno. Hoću reći da vjerujem da i Švedska ima svojih problema, pogotovo vjerovatno sad kad ni nju nije zaobišla inflacija, ali što ti onako detektuješ kao možda najveće probleme tog društva ili na što se oni najviše žale?
Ja lično mislim moramo reći da je Švedska trenutno zemlja sa najvećim procentom imigranata u Evropi. Ne mogu sada, ne znam sada jel statistiku izvan Evrope. Što znači to? Znači 20% cjelokupnog stanovništva su imigranti koji su nedavno, jeli, ne imigranti koji su integrisani. Znači to je 20% stanovništva je u procesu integracije. To je veliki izazov. To je ogroman izazov i potencijalno ogroman problem. Ne znači da će biti problem. Švedska i švedska vlada jako pametno radi na tim integracijama. Dobro oni to rade, ali to je jedan veliki, veliki izazov i tu se njihova politika lomi. Vi tačno kada uđete, kada počnete pratiti unutrašnju politiku, vi vidite u stvari kako se tu jeli ljevica i desnica upravo na tom pitanju, na tom pitanju lomi. I ja vidim to kao jedan veliki izazov i ja mislim da to je jedan od razloga zašto sam ja uopšte nominirana za ovo radno mjesto. Jer ja se bavim socijalnom psihologijom, ja se bavim upravo odnosima između različitih skupina, grupa. To mogu da budu vjerske skupine, to mogu da budu različite kulturološke skupine, etničke, nacionalne skupine. I oni su prepoznali, to je ono što se meni sviđa kod Šveđana, jeli? Oni su prepoznali, oni razmišljaju nekako daleko, dugoročno. Oni su prepoznali, nama će za 10 godina ovo biti problem, hajmo sada dovesti stručnjake koji će nama reći kako šta da radimo.
Ovo kao i mi, nama je prije 20 godina ovo bio problem i sad nam je. I sad nam je ja, još veći. Ja čini li toliki postotak migranata Šveđane ksenofobičnim?
Pa moguće, vrlo je moguće.
Mislim, gledali smo različite prizore u Švedskoj.
Da, mislim, pazite, jer je to je njihov, ja njih ne doživljavam kao bazično i esencijalno ksenofobične ljude. Ali vidim da su pomaci se dešavaju. Tu su njima potpuno nove vrijednosti su donose se njima na sto u njihovu zemlju. A oni žele da grade zemlju sa svim njenim građanima. I sad je tu jedna komunikacija, jedan nesporazum također između vrijednostnih sistema. Vi imate Šveđane koji su generalno poprilično liberalni i otvoreni i dolaze skupine koje nisu nužno, dolaze sa drugim vrijednostnim sistemom. I sada se mora tu naći jeli, ta neka efikasna komunikacija i integracija. Jel?
I Šveđani koji su, odnosno Skandinavci, koji su koliko ja znam onako visoko procentno nereligiozni ljudi.
Ja mislim da su Švedska i Češka ovako, baš da, visoko.
Dešavaju se migracije ljudi koji dolaze sa ovih područja gdje je visok postotak religioznih ljudi. Kako se djeca snalaze u Švedskoj?
Dobro.
Sabina ima dva sina.
Dva sina, jeste.
U sistemu su švedskom.
U sistemu su, u školu, evo dvije školske godine su već završili. Duša, ovaj mali je tek završio ono vrtić, kreću prvi razred sada.
Govori švedski?
Sada, on govori švedski, on nabije govori švedski, svi u nas.
Jel ti govori švedski?
Ne. Slabo, slabo. Iskreno slabo, nekako razumijem ja puno, ali ga ne koristim. Jer ja sve objavljam na engleskom jeziku, moj posao i tako dalje, tako da nemam priliku da ga koristim. Tako da bih rekla slabo, ali mogu da razumijem. Mogu da pogledam vijesti, na primjer, i da ih razumijem. Mogu da pročitam neki članak u novinama da razumijem koliko, toliko. Ali ga ne govorim. Mlađi govori savršeno. On je u vrtiću, tako je to vrlo brzo se desilo. Stari sin koji je sad završio 6. razred, ide to još polako. Nije on to još doveo na neki nivo koji jeli, je onaj, kao što ovaj mlađi, ali ide to.
Kad spominješ vijesti, ali ipak i dalje i tekako gledaš domaće vijesti i N1.
Naravno, N1. Uvijek gledamo dan uživo sa djecom. I tako država mi njihov bosanski.
I djeca gledaju dan uživo.
Pa nekako moraju nužno, jer kad upalim taj streaming.
Dobro.
Ali ne, jako mi isto bitno da budu izloženi bosanskom jeziku, da, ne samo kroz mene, nego tako da gledamo i vijesti i da čuju. čuju taj jezik.
Relativno često dolaziš. Znam da, da si to da, tako da. I htjela da ti bude raspoređeno radno vrijeme na način da možete i ti i djece dolaziti ovdje. Kad dođeš, pa sad ste eto, određene vremenske distance u Sarajevo svoje.
Da.
Što primjećuješ?
Jo, nekako ja se odmah uklopim. Nekako, kao da nikad nisam odšla.
Čini kao da doživljam neki progres. U prošloj epizodi, u prošloj misli smo pričali sa Dinom Ustavićem kako je malo živnulo u smislu kulture, dešavanja, da sad ima i kao nekog izbora u gradu, dešava se i ta kultura na ulicama, ali sad ne znam je li to baš tih razmjera da bi evo ti mogla...
Da bi se ovako moglo golim okom vidjeti.
Da, i da ti možeš zaključiti kako ono, dešava se nekakav napredak.
Pa da, ja sam vrlo optimistična osoba po prirodi i onda ja vidim stvari koje...
Kakav diplomatski odgovor.
I koje ne postoje.
Dobro.
Što ću reći? Ja uvijek vidim progres.
Dobro.
I uvijek vidim potencijal.
A kad se malo uobjektiviš...
pa nekako... pa ne znam. Kada dođete iz Švedske, iz jedne zemlje, iz jednog grada koji je toliko uređen, toliko sređen, mi morate u prvi par dana, sedmicu primijetiti stvari koje ovdje nisu okej.
Okay. E kakve? Ajde. Šta u Švedskoj?
Pa mislim, morate primijetiti od čistoće do nekog vanjskog uređenja. Nekako sad ja poredim jel sa Švedskom, možda to nije sada zahvalan primjer za porediti.
Neka, odmah sa najboljim.
ali je nekako, Štokholm je, to je prelijep grad. To je za oči lijepo mjesto. Sve je lijepo. Ljudi su lijepi, ulice su lijepe, parkovi su lijepi. Ona bicikla koju oni voze su lijepa. Mislim, sve. Jednostavno, i ja mislim da to nije slučajno. Ja mislim da se tamo, da je to jedna vrijednost. Ta estetika je jedna vrijednost koja je zaista... visoko rangirana u njihovom nekoj sferi vrijednosnog sistema. I oni zaista to potenciraju i njeguju. I vi se zaista naviknete na jednu ljepotu. Ja kad kažem vanjsku ljepotu, ja govorim jel o vanjskoj ljepoti, ja odmah to primijetim. Ja odmah primijetim ne samo što je prljavo, ne govorim samo o nekoj prljavštini, nego i o kućama, i o krovima, i o našim ulazima, i o cvijeću, odnosno ne cvijeću, i o drveću. Mislim,
nekom haosu.
Haos, sve nekako haotično, sve nekako horuk, nikako, ništa nije sistemski sređeno.
To ima veze estetskim. Sa geografskim položajem. Mislim, južnjaci će uvijek biti haotičniji
moguće, na sjevernjake, ali možemo se malo popraviti. To je prva stvar možda koja se primijeti. Ali nekako se ja već kroz 2-3 dana, naravno, mislim...
Adaptiram. I super mi je.
Tako da me nemo postane najljepši grad na svijetu. Nakon 3 dana.
Ta naša unutarnja ljepota.
Yes.
Snana, osim što si predavala na puno adresa svjetskih i živjela si na različitim mjestima ili dok si studirala, gdje ti je bilo najljepše?
Kalifornija.
Hercegovina.
Kalifornija. Stanford.
Zbog...
Mislim, to je potpuno nestvarno. Ta Kalifornija je zaista i taj Stanford univerzitet, to je potpuno jedan nestvaran dio planete. Sam taj univerzitet, ja sam živjela u Palo Altu, gdje jeste Stanford, vrlo je to blizu San Francisco, ja sam vrlo često bila u San Francisco i tako, ali nisam živjela sam u Palo Altu. Ma prelijep, Kalifornija.
Jeste tamo uklopila brzo?
Ma jesam, mislim...
Ma Kalifornija.
Mislim, ja jesam po prirodi ta neki, i po obrazovanju, ta neki anglo, jeli, tip, tako da meni Amerika, Velika Britanija, pa i Skandinavija na kraju krajeva, vrlo lako liježu, puno više nego kontinentalne ove zemlje, naprimjer Njemačka, Češka, Austrija. Ja ne znam koliko bi se ja u kontinentalnoj Evropi sa ovim nekim uklopila. Ovaj više neki otvoreni anglo-morski moment meni jako prija.
Sreća, pa si zahvaljujući svom obrazovanju i ulaganju stvorila sebi priliku da biraš, da te zovu i da evo sad u ovom trenutku se ocijek napravi zbog tebe. Radno mjesto,
onda ćemo katedru pa...
Zbog Sabine Čehajić, Klensi naše Bosanke, Hercegovke, Sarajke. Sabina, ti si ovdje došla preko ljeta, dakle, bit ćeš neko vrijeme, mi snimamo emisiju 8 dana uoči, evo ako dobro računam, ali nije važno, uglavnom emitujemo je, sad smo sa gledateljima N1 televizije, noć prije, 10. juli, na društvenim mrežama to će biti 9. juli, uglavnom noć prije obilježavanja 27 godina od genocida u Srebrenici. Tvoje polje ekspertize je, ako tako mogu prostiti, oprosti, unaprijed suočavanje s prošlošću. Mnogo si istraživala i radila na tom pojmu kolektivne odgovornosti, Ajde prvo da malo otkrijemo gledateljima kad je zapravo sve to nastalo. Kako je nastalo tvoje interesovanje, koji su bili neki početni projekti, a koji su sad aktivni projekti na polju suočavanja s prošlošću?
Upravo si, evo, 20 punih godina, svoj prvu neku studiju sam uradila pod pitanjem kako se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini suočavaju sa ratom koji se desio. A konkretno pitanje što je mene jako interesovalo jeste upravo se veže za Srebrenicu. Ja sam tada svoju prvu studiju radila sa mladim ljudima, pripadnici srpskog naroda i mene je žarko interesovalo kako oni, šta oni uopšte misle, šta znaju o Srebrenici, kako se suočavaju i ono, jel li konačno...
Da, da li, prije 20 godina.
To je prije 20 godina, tako je to krenulo. I da li uopšte postoji taj stepen priznavanja, odnosno svjesnosti znanja i na kraju, jel, konačnici priznavanja što se desilo u Srebrenici. I tako je krenulo moje istraživanje. I u stvar, na neki način, ono još uvijek traje. Mi imamo sada različite programe, jel li, te neke programske sekcije i teme, ali su one sve u pod tim nekim okvirom tog velikog pitanja. Kako se suočavamo sa prošlošću? Odnosno, mislim, to je, šta to znači? To, konkretno što mi pokušavamo da ispitamo jeste koji procesi vode ka priznavanju, koji procesi vode, odnosno ne vode, ali ka prihvatanju odgovornosti i koji procesi konačno mogu da nas kao takve dovedu do nekog pomirenja. Jer mi ne možemo govoriti o pomirenju bez da govorimo o priznavanju, o odgovornosti. Na kraju krajeva ja sam neko koji zagovara jednu vrstu oprosta također, jednu regulaciju negativnih emocija.
To podrazumijeva izvinjenje.
I izvinjenje koje je i reparacije. Također, mi moramo da znamo da izvinjenja su, to smo mi upravo nedavno završili to istraživanje. Mislim, sve to još uvijek to traje, to nikada nije, jel nema nikada kraja, gdje smo ispitivali upravo te efekte, da li su izvinjenja neophodna i koje efekte oni u stvari imaju na društvo u cjelini i odnosno na procese koji se vežu za pomirenje. I mi smo upravo našli da izvinjenja kao takva nisu efikasna. Da mi imamo pretpostavku.
Neka pojedinačna izvinjenja ili institucija.
Kolektivna, odnosno politička izvinjenja.
Politička izvinjenja. Ne znači mnogo žrtvama?
Znači, ali zavisno šta mjerimo. Da li mjerimo to, da li sam ja zadovoljna i da li to nešto meni znači, odgovor je da. Ali kada mjerimo da li to može da potakne pomirenje i proces obnove velikog utjecaja. Tako da sve zavisi šta nam je ta, šta mjerimo kao konačnicu, jeli? Na zadovoljstvo postoje efekti, ali na pomirenje ne postoje.
Šta zapravo najviše utječe na proces pomirenja?
Priznavanje.
Koje se ne dešava.
Kod nas, mislim, ja sad govorim generalno, jel, jer ja radim na velikim uzorcima sa mladim ljudima širom Bosne i Hercegovine. Znači, naše neke prosječne vrijednosti su zaista, zaista niske kada govorimo o priznavanju.
Koliko su se promijenile u odnosu 20 godina?
Pa ja moram blago priznati da trend je loš. Ja znam kad sam radila svoju tu neku prvu studiju, ako se ne varam, tada je predsjednik Republike Srpske bio Dragan Čavić, ako se ne varam, 2008, 2009, 2006, 2007.
Prije oko 2006. i 2004.
Tako
je bila
jeste.
Ova
i on
rezolucija.
Je, ja znam da je on tada i dao jedno izvinjenje za Srebrenicu i priznao u stvari da se desio genocid. Ja sam mjerila upravo, ja sam uzela tu njegovu izjavu kakvu jeste, išla sam u škole, mjerila sam, davala sam ih učenicima da vidim kako reaguju na to. Generalno, nivoji priznavanja su bili niski tada, ali su bili viši nego sada. Eto, ne znam sad kako...
Dakle, mi nazadujemo.
U tom aspektu, da.
Dobro, ali danas u odnosu na taj period, dakle, nemate takvu vrstu institucionalnog priznanja kako je bilo
kako
tada.
Kako je bilo tada.
Sigurno
upravo,
je u korelaciji.
Što govori, upravo, što koliko govori je važno, koliko je važno, kako se institucije postave kao ovom pitanju, koliko
također
je važno što naši politički predstavnici govore i postavljaju se, koliko je važno koje su norme i vrijednosti u ovom trenutku vladaju oko nas. Jer one determinišu šta ću ja vama kao učenik u srednjoj školi reći, koji je moj stav, kako ću se ponašati prema onome drugom. To determiniše moje ponašanje.
Upravo i te norme utječu na činjenicu da imamo tako visok procenat, spominjala sam te sa Dinom Mustafićem prošli put, rekla sam da ću te pitati, visoki procenat potrebe ili kako to da definiram za nacionalnim identitetom.
Da, jako visok kod mladih ljudi. Jako,
i čini se kao da nam je prioritetan ili možda čak jeste, ekskluzivan.
Jeste, jeste. Nažalost, jeste. Nažalost,
zbog tog narativa i političkog ambijenta.
Jeste. Pazite, mi 30 godina živimo gdje živimo. I to je, i ne možemo ne možemo biti iznenađeni na neki način, da smo, da sad imamo generacije kojima je to bitno.
Da.
Koji su, jer su rasli upravo u tom duhu, jel, u tom duhu to, te neke, jel, prijetnje i značaja tih identiteta koji su na
godinama. Ali ono što meni zauvijek ostaje nejasno. Dakle, potpuno razumijem da 30 godina živimo u takvom ambijentu, ali isto tako 30 godina živimo u zemlji koja je siromašna, sa mnogo nezaposlenih, sa niskim primanjima, evo sad nas opet tuče, doduše kao i ostatak svijeta, ali mi smo ono dugoročno napaćeni, inflacija, i mi i dalje više vrednujemo takvu vrstu identiteta i prijemčivi smo na takvu vrstu priziva i grupisanja. Umjesto da nakon 30 godina ono, shvatimo da nas varaju.
Da nas varaju. Pa i ja isto o tome razmišljam. Nemam ni ja odgovor na to pitanje. Ja isto često razmišljam i u diskusijama i sa mojim roditeljima i sa prijateljima, naravno, gdje diskusijamo o političkim i društvenim, ali značajnim pitanjima za ovu zemlju. To pitanje naših vrijednosti, naših ljudi, ja sad idem od politike, sad ja nisam, govorimo o političkim predstavnicima i partijama, govorimo o našim ljudima, ne znam gdje da nas pozicioniram u smislu šta mi zaista želimo. Koji su naši, nekad mi se čini, ne znam, sad naravno ću da pogriješim jer ovo je čista jedna observacija, ali nekad mi se čini da nismo ambiciozni. Da smo nekako zadovoljni i sa malim. Da u redu je, okej je, jeste teško, jeste skupo, ali okej, jer može i gore.
Mi smo odrastali
kao da su
tako,
nam nekako
da trebamo
kriteriji.
Biti, zato su bili hvale vrijedne osobine, da budeš zadovoljan, šta sad nisu više.
Nekako smo spustili kriterije vlastitih, a i društvenih očekivanja. I zadovoljavamo se sa manjim i malim.
I pa nekako, i od samih sebe.
I nismo, to je sad neko moje obzirom, trebamo da budemo više ambiciozni. Trebamo da grabimo i tražimo i očekujemo više od sebe. Ne govorim ja samo od vlasti. Ja govorim počevši od sebe. Tražiti, očekovati od sebe i onda od drugih, naravno. Nekako mi djelujemo sad, naravno, nego možemo sad sve strpati u jedan koš, jer ja sam isto dio ovog koša na kraju krajeva. Imamo i uvijek postoje izuzetci, ali generalno mislim da je to jedno malo objašnjenje tog nekog status quo.
To da smo i letargični.
Malo. Naravno, razumljivo je to naša i letargija i to neko, i nepovjerenje. Ogromno je nepovjerenje. Nepovjerenje u drugog i nepovjerenje da sutra može biti bolje. Nepovjerenje u institucije. I to nepovjerenje je podupirano godinama, decenijama ovdje. Tako da ja razumijem zašto ono postoji, ali to je problem. Problem je i tu u kombinaciji. Nekako stalno imam osjećaj da se valjamo u istom ambijentu. Konstantno.
Da, a vraću se opet na ovu visoku stopu potrebe. Definiraj mi to kako se pravilno kaže za nacionalnim
identifikacijom.
Ne znam jel s potrebom tu kao terminom dobro baratam. A opet, iako sam ja konstatovala zašto ako smo tako siromašni i tako patimo kao društvo, ne odgovorimo drugačije, ali možda to zapravo jeste karakteristika siromašnih zemalja. Da imaju takvu visoku, ne znam šta pokazuju ako su istraživanja se doticala i toga, takvu visoku stopu nacionalne identifikacije.
Moguće.
Nije
to samo nužno za našu zemlju karakteristično. Da.
Vraću se na Srebrenicu. Ono što se promijenilo od prošle godine, dakle od 26. godine od genocida u Srebrenici je izmjena krivičnog zakona koju nametnuo tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko. Pitam te kao ženu iz tvoje struke, dakle socijalnog psihologa, koliko je za tebe to bilo važno? Jer u razgovoru evo ovih posljednjih godinu dana sa žrtvama kažu mi da im je jako značajno što više u javnom prostoru nema negiranja genocida kao posljednje faze genocida, a činjenica je da je statistički zaista bilježimo manje tog govora mržnje i negacije u javnom prostoru. Koliko je to važno?
Odgovor je već mm-hmm. jako je važno. Ja sam to tada i rekla prije nego što smo imali ovu mm-hmm. statistiku koja govori o nekim pozitivnim efektima mm-hmm. donošenja tog zakona. I tada sam rekla i reći ću sada to jako bitno. Jako su bitni zakonski okviri jer oni iz njih prosijava sve, iz njih ide sve ono ka dole. Jeli? Šta mislimo, kako se odnosimo, šta govorimo, šta ne govorimo, kako se ponašamo, kako se ne ponašamo. Izuzetno je to bitno. To što su neki zagovarali da to može da doprinese dodatnom povećanju tenzija, to stoji, ali ne možemo mi iz straha nekog da se neke tenzije još više povećavaju ne raditi pravu stvar. A to je upravo bila prava stvar. Tako da mislim da je to jako bitno i nama treba još takvih zakona i nama treba zakonski i sociološko mijenjanje normi i okvira u kojima se mi jeli, ponašamo, živimo.
Je li bilo iluzorno očekivati nešto drugačije, da ćemo se u 26 godina od genocida uspjeti međusobno konsolidovati, suočiti sa prošlošću, prihvatiti odgovornost, priznati i da neće biti potrebe da imamo visokog predstavnika koji će nam nametnuti taj zakon, ili je to prosto proces koji mora dugo trajati?
Pa jeste, proces pomirenja i proces suočavanja je proces. I on je po svojoj prirodi nikad završen proces. I on je proces koji zaista je kompleksan i dugotrajan. E sad je pitanje da li smo mogli biti malo dalje na tom putu nego što sada jesmo. Mislim da jesmo mogli biti to bliže, jel' hajmo reći, tom nekom procesu pomirenja, da smo imali drugačije zakonske okvire mnogo ranije, da smo imali drugačiju vlast, da smo imali drugačije predstavnike itd. Itekako smo mogli. Ali sada vjerovati da bi se ono moglo završiti u neke 3, 4, 5 decenija, ne. To je zaista jedan proces koji nikada nema kraja i to je ok, treba ga kao takav shvatiti i kao takvom pristupiti, jeli, u konačnici.
Ali možemo li mi govoriti o budućnosti, pod njom pretpostavljam neku solidnu, kvalitetnu budućnost bez tog procesa pomirenja i procesa suočavanja s prošlošću. Znaš kako te pitam, postojale su određene te političke snage, pa sad jedne, druge, treće strane koje kažu kao ono, hajmo sjesti oko zajedničkih tema, te oko kojih se ne slažemo, zaboravi, idemo dalje. Je li to dobar put?
Ja mislim da nije.
Zašto?
Lično, ja mislim da nije. Zato što mislim da je naivno pomisliti da mi kao pojedinci, a onda jel kao i društvo, da tako nešto sirovo i emotivno kao što je rat, kao što su zločini koji su se desili, gubitci koji su se desili, oni su dio nas, oni su dio našeg identiteta, što pojedinačno, što kolektivno. I imati taj pristup da to nije bitno, da mi možemo to nekako staviti sa strane, da su nam druge teme značajnije, bitnije, mislim da je naivno. Kad kažem naivno, mislim da samo je pitanje momenta i nekog trigera da to ispliva na polje. Tako da ovo su teške teme, ali ih treba otvarati. Treba se suočavati koliko god se mi ne slažemo. Jeli? Mi moramo, ako zagovaramo, ja uvijek kažem, ja ne zagovaram mir, ja zagovaram taj neki održivi mir. A da bi imali mir koji je održiv, mi moramo raditi na procesu pomirenja. Mi možemo imati mir da ne radimo na suočavanju za prošlošću, ali pitanje je da li on održiv. I samo je pitanje momenta kada taj mir više nije mir.
A trusno smo područje,
jeste,
nažalost,
upravo,
područje obilježeno ratovima. Razmišljam o toj Srebrenici, o tome koliko si sama vrlo često i poslom i privatno odlazila u Srebrenicu. Kakva su, evo, konkretno tvoje iskustva sa mladim ljudima iz Srebrenice?
Pozitivna. Pozitivna. Ja, vrlo su angažirani, aktivni, društveno nekako osvješćeni. Ja kada radim, mi pokušavamo da dovedemo, ne radim ja kao ja radim sa organizacijom postkonfliktnim naučno-istraživačkim centrom koji vodi Velma Šarić, tako da nije sada ja to radim, ja radim s njima skupa zajedno i oni pokušavaju da dovedu mlade ljude iz različitih etničkih nacionalnih skupina, čak iz regiona i šire. To su to su vrlo osviješteni, aktivni i progresivni mladi ljudi.
A što je cilj? Da ih se konfrontira, u smislu da ih se dovede u dijalog?
Jest, jest. Upravo dovođenje znači mladih ljudi koji inicijalno imaju različite stavove. Ja mislim jedno, ti misliš sasvim drugo. E, hajmo sad da se dovedemo u jedan dijalog gdje ćemo da razmijenimo te naše stavove sa ciljem da nađemo neki, to se zove taj shared, jeli, to neko podijeljeno iskustvo, podijeljene stavove. I sad je to proces, to je jedna intervencija, jeli, koju mi implementiramo, gdje vodimo ka promjeni stavova, što mojih, što njihovih. Jeli. Tako da je to nešto što, kažem, PCRC radi već godinama, jeli, kroz kampove, mirovne kampove, škole, radionice itd.
Kako se može naći to nešto zajedničko nekome ko potpuno negira genocid i presude međunarodnih sudova i, jeli, onoga ko to ne čini, ko promovira istinu?
Mi smo sad razvili jednu intervenciju. U stvari, naše istraživanje su pokazalo da to negiranje nije nužno posljedica neznanja. Mm-hmm. Mi smo vidjeli ti mladi ljudi koji negiraju ili minimiziraju zločine, negiranje ne mora da bude uvijek ono nekako sirovo, ono može da ima nijansirane forme. Vi možete vrlo često čujete to neko minimiziranje, nije toliki broj žrtava i tako da.
Znači, priznajete
ili nazivate stvari pravim imenom. Sve su to oblici u stvari negiranja, jeli? I mi smo istraživali da li je to refleksija zaista nekog neznanja, nepoznavanja istine ili je to nešto sasvim drugo. Vidjeli smo da je to psihološki proces. Da u suštini mladi ljudi s kojima smo mi radili i itekako znaju pravu istinu. Ja se pojednostavljujem, ali je znaju. Ali ovdje pitanje njihove nespremnosti da javno priznaju to što znaju.
Zbog čega? Ajde da probamo. Trebamo li probati razumjeti zašto neko u čije ime, pripadnik određenog naroda, u čije ime je počinjen zločin, počinjen genocid, zašto ima problem s tim da kaže ne u moje ime, da se ogradi?
Zato što su ti, upravo zbog tog identiteta, taj mladi čovjek sebe definiše kroz taj nacionalni identitet i on prizna
to
on ili
genocid jeste jednako ja.
Jeste.
Ja kao počinitelj.
Šta sad to govori o meni? Prvo što to govori o mom narodu, a drugo što to govori o meni, ko sam sad ja. I to je u stvari, ovo je sada čista psihologija u koju mi sad ulazimo, to je u stvari jedna vrsta odbrane, odnosno zaštite samoga sebe.
Onda vjerovatno je
štiteći, jeli, te svoje. Like,
razmišljam taj politički kontekst koji funkcionira na način da uvijek možemo čuti Hag je sudio srpskom narodu, što nije tačno, sudio dakle pojedincima, ili srpski narod se optužuje, ili ovaj ili onaj narod. Kao da je on namjeran da bi se jačao taj nacionalni identitet kod naroda.
Jeste. I vi možete okrenuti pitanje i gledati mlade ljude koji priznaju, pazite, imate takvi, oni nisu neki prosjek, ali postoje ti izuzeci. Mi smo njih analizirali također. Ko su ti mlade ljudi koji su spremni da istupi, da kažu javno i glasno, i to ne samo jednom, nego nekoliko puta.
Kakav je njihov background?
Njihov background je upravo taj da njihov identitet, oni sebe nadoživljavaju kroz nacionalni te torove. Oni sebe doživljavaju kao jedinku, kao pojedinca. Oni se i dalje smatraju pripadnikom nekog naroda.
Ali imaju i druge identitete.
Ali oni imaju i druge. Oni su potpuno upravo. Oni imaju taj jedan liberalni, progresivni, nekako istančani i vrlo kompleksan shvatanje samoga sebe kao jedinke u društvu sa kompleksnim identitetima. I to su ljudi, koji su nosioci, potencijalni nosioci ovih promjena.
Primjećuje li se razlika među narodima? Dakle, u smislu, pošto dakle, ima statistika zločina, jasno je koji je narod najviše stradao tokom perioda 92-95. Međutim, isto tako postoji statistika koja kaže da su zločini činjeni od strane svih strana, ne u jednakom broju, od strane svih strana, kako sam ovo formulisala. Postoji li razlika u smislu, ne znam, sad banalizujem, da će mladi ljudi Bošnjaci lakše priznati zločine koji su počinjeni u njihovo ime, ili Hrvati, Srbi, ili...
Mi smo gledali, pošto mi radimo sa različitim skupinama, istina je to što si sada rekla, da je to neko poricanje, ta neka odbrana puno veća, kod pripadnika naroda koji nose najveći teret.
To je negdje, za očekivati.
Jeste. I mi smo radili, ono što je meni uvijek bilo jako interesantno, ja kada radim sa mladim ljudima koji sebe smatraju Bošnjacima i kojima je taj identitet jako, jako bitan, njihova oni su mnogo otvoreniji i empatičniji prema, na primjer, drugima nego obrnuto. Meni je to uvijek bilo interesantno jer sam uvijek doživljavala, jer sam uvijek nekako mislila da veću empatiju treba da imamo za one koji su žrtve. A mi smo uvijek nalazili puno viši nivo empatije kod onih koji su žrtve.
Neobično ti je dakle da narod koji je bio najveća znači, žrtva
pa, u stvari
da
pokazuje najveću empatiju za patnje,
da,
empatiju
zanimljivo.
Za patnju svi u nas. To mi je primjer bilo ovako interesantno, ako ćemo sad poredimo jel te neke kolektivitete koje nismo očekivali. Jeli. Tako da je postoje neke zajedničke odrednice, a naravno sada možemo kada počnemo da poredimo jeli, unutar jedne zemlje, možemo i kroz kulturalno jel, da poredimo, vidimo onda neke razlike također. Ali te su razlike u nekim nivoima. Ali mehanizmi, procesi, psihologija, oni su univerzalni.
Što misliš koliko je na sve u smislu suočavanja sa prošlošću i tog procesa pomirenja utjecala činjenica da pred domaćim sudovima nismo pravovremeno procesuirali ratne zločine? Misliš li da se taj posao brže završio da bi jeli, i sad ovaj narativ bio drugačiji?
Ne znam. Mm-hmm. Ne znam. To je bitna odrednica ovog procesa, ali ne znam u smislu da li bi bili bliže ili dalje nego što sad jesmo.
Da. Hajde malo, još nemamo mnogo vremena da se vratimo na tebe i ovu tvoju psihologiju i ovo tvoje zanimanje. Mi nekako psihologi uvijek doživljavamo, mislim i to je naravno predrasuda, evo svjesna sam da to izgovaram, kao ljude koji imaju super moći da sve nas ogole prostim okom i koji se stalno bave našom unutrašnjošću, analiziraju nas, pa smo nekad skloni da ih izbjegavamo. Da li se ti susretala sa takvim stavovima, odnosima prema sebi? Pogotovo je ljudi koje ono, ne znaš dobro.
Pa i nisam toliko, a mislim da je razlog, da što dva razloga.
Psihoterapeut,
prvo, jes, upravo, ja nisam psihoterapeut, nisam klinički psiholog, ja sam neko ko se bavi psihologijom društvenih procesa, tako da sam ja već nekako odmaknuta od toga. A i mislim da sam u sebe tako nekako ne predstavljam i ne prodajem se, jel, na taj način, tako da nisam imala taj feedback od drugih ljudi kao joj sad ćeš ti mene da pročitaš. Ali s druge strane, mislim da je nužno i neminovno je da znam puno. Jel, da znam
o ljudskom ponašanju.
O ljudskom ponašanju, o ljudskim emocijama, o regulaciji ljudskih emocija, o identitetu, o tome ko smo, šta jesmo, šta nismo, šta nas čini sretno, zadovoljno, šta ne. Mislim, to je nekako, jel, nužno znanje kada ste psiholog, jel?
Ali to nipošto ne znači da ne griješiš.
Ma naravno!
Negdje postoji ta pretpostavka kao ono, kako psiholozi mogu griješiti i upadati u zamjer.
Naprotiv, toliko znamo.
Psihologe,
ja mislim da mi toliko znamo i da toliko možemo da ako su mi išta prigovarali u mom nekom bližem okruženju, je bilo to što ja imam opravdanje i razumijevanje za sve. Tako da to može da ne ide nužno nama u prilog, jer mi možemo da sve razumijemo. Ja svako ponašanje, ja sam moram složiti
sa nekim... Kod nema devijacija, sve je okej. Okay,
sve je okej, mi samo treba da razumijemo zašto je neko uradio to što radi, zašto je neko rekao. I tako kad vi sve razumijete, ja znam da je to moje bližnje znalo nekada izluditi, kao pa kao možemo li nekad nešto osuditi, a ne stalno razumijevati. Tako da to nije nužno uvijek, ne ide nama u prilog.
A koliko je Sabina pandemija koja nije zvanično gotova, znaš kako ljudi kažu, počeo rat, prestala pandemija, prestali smo, mislim, smanjio se broj slučajeva, mada u posljednje vrijeme i raste u određenim zemljama, ali smanjio se generalno broj slučajeva oboljelih od koronavirusa. Koliko je, dakle, pandemija, dakle, ta jedna vanredna situacija, zapravo socijalnim psiholozima, ti se možda nisi usko bavila njom, ali evo što znaš o tome, je bila jedna dobra polazna platforma da analiziraju ljudsko ponašanje.
Pa bila je. Mm-hmm. I vjerujte da jeste. I vjerujte da je jako mnogo, ja konkretno nisam, ali jako mnogo istraživanja je rađeno, još uvijek se radi i objavljeno je. To je masa nauke je proizvedena zbog konteksta COVID-a kojeg smo imali. Ono što sam ja observirala u tom nekom procesu, evo i sada kad govorimo o nekom završetku, jeli, te pandemije, jeste u stvari koliko smo mi, što potvrđuje samo psihologiju, jeli, ljudskog ponašanja, koliko smo mi u stvari fleksibilna bića. Pogledajte kako smo se, ne govorim mi ovdje u Bosni, govorim mi ljudi kao ljude uopšte. Mi smo izuzetno, mi nikad ne smijemo podcijeniti fleksibilnost ljudskog organizma. Tu smo, zato smo sada ovdje danas živi. Jer smo mi u stvari potomci onih koji su bili najfleksibilniji. Jeli, oni koji su bili najsposobniji na neki način. I mi smo ti, jeli,
dok ne dođe neki D virus.
Dok ne, dok ne dođe možda neki virus, da. Pa jeli sada, ali hoću da kažem da smo generalno jako izuzetno fleksibilni i šta to znači? Adaptiramo se mnogo brže nego što mislimo da možemo. Mi sada kada zamislimo neku, zamisli sada dođe ponovo neki novi virus ili neka pandemija ili neka kriza, mi kada razmišljamo mi sebi ne damo dovoljno credit, sebi ne nekako, a onda kad se desi vrlo smo uspješni. Vrlo smo adaptabilni.
Koliko na to utječe dotadašnje iskustvo? Recimo, mi smo ovdje u Sarajevu imali iskustvo, da. I u Bosni i Hercegovini iskustvo vanrednih okolnosti i tekako. Koliko ono negdje ostane ono memorisano u ćelijama, u mozgu, pa vam pomogne da se adaptirate.
I tekako, mada je ova neka ljudska karika, karakteristika fleksibilnosti, adaptabilnosti, nešto što je zaista univerzalno i neovisno, neovisno nekom iskustvu. To je nešto što se ono biološki, jeli, onaj, je u nama, hajmo tako reći. Naravno da to iskustvo nas čini, jeli, možda malo pametnijim u nekim odlukama koje trebamo donijeti u tom kontekstu, ali ta fleksibilnost sama od sebe je vrlo biološki određena.
Imamo i sposobnosti, ja bih rekla, također dobro, da ipak zaboravimo te stvari, te loše stvari i loše okolnosti.
Upravo.
Neće sve to ostati u jednom trenutku trauma.
Upravo. Što
je zapravo sjajno. Sabina, bližimo se kraju, se ovako zapričam, uopće nemam pojma, mislim da nam je prošlo vrijeme. Nema.
Ja evo, uopšte ne znam koliko
pošto si, ti kao moja sad privatizacija, pošto si ti moja možda...
Znači,
jedan,
ja uopšte ne znam pojma koliko sad.
Nemam nija, izgubile smo, nema veze. To jest poenta da izgubimo predstavu o vremenu, da se ispričamo. Kako zapravo izgleda tvoje ljeto u Sarajevu, pretpostavljam, ono, druženje s prijateljima?
Pa jeste, Sarajevo i malo Hrvatsko more. Mislim, ništa
specijalno.
Ništa posebno, malo na more u Sarajevu.
Kad počne opet semestar u Švedskoj?
Morat ćemo se vratiti ranije zbog škole i zbog djece. Meni semestar počinje tek u oktobru, tako da bi ja mogla teoretski ovdje ostati mnogo duže.
Ta djeca.
Ali zbog djece se vraćamo već tamo 20. augusta.
Dakle, krajem augusta, početkom septembra i tamo počinje.
Jeste, kod njih je malo to pomog. Tako da se vraćam u stvari kada djeca počinje škola.
Sabina, pozdravljam Švedsku.
I vratim
nam se. A super mi je sa Švedskom da se vratim kako migrantima kad smo pričali i kako šta se te zemlje prolazi domicilno stanovništvo. Kažu, sad ja ne znam je li ovo legenda, kažu kad su ljudi sa Zapadnog Balkana uslijed 90-ih dolazili masovno, migrirali masovno u skandinavske zemlje, Švedsku čini mi se najviše, tek tad zapravo Šveđani uče šta je mito i korupcija. I raste procenat.
Ozbiljno?
Možda sam sad ovo i ja izmislila. Možda je meni neko izmislila, meni to nešto u glavi, ali logično.
Ali eto, malo osvješili smo im statistiku, ako
da,
ništa.
Tako je, da
je bilo poključno
nekih
homogena.
Kako je to zemlja bez mita i korupcije, a bar mi znamo kako idu mito i korupcije, ako ih ne procesuiramo. Odoh na ove svoje druge teške pravosudno-političke teme neću. Dakle, sutra se obilježava 27 godina od genocida u Srebrenici, naravno N1 televizija je tamo i ove godine kao i svake. Hvala ti lijepo.
Hvala tebi. Bilo mi je jako ugodno i brzo mi je sve ovo jako prošlo.
Sljedeći put neće. Obećam.
Garantujem.
Sabina Čehajić-Klensi, profesorca, doktorca, njena oblast je socijalna psihologija. Ušli smo malo u kutke njenog polja ekspertize. Nadam se da ste uživali. Dakle, ovo je posljednji jedan sat za ovu sezonu. Odmaramo malo preko ljeta. Onda se tamo vidimo sa novom televizijskom šemom. Vi u svakom slučaju dalje pratite program N1 televizije. Hvala.